bos días. Benvidos e benvidas a un novo programa. Comezamos falando do Entroido. Agora que rematou o Nadal, tamén se achega outra festividade, chamada Entroido, que é unha festa moi colorida.
E que non se esqueza que no Entroido nos disfrazamos de moitas cousas. Por exemplo, de fala, superheróis, de animais, da Casa de Papel e moitos máis.
E tamén hai cabalgatas que pasan pola rúa con globos e xente disfrazada. Os pasamos con os nosos compañeiros.
Pronto chegará o Entroido. O Entroido é unha festa internacional que celebrase en todo o mundo. Por exemplo, en Xinzo de Limia, Ourense.
Hai moitos traxes típicos como o cigarrón. O máis típico é a pantalla. É un traxe típico.
Leva unhas vesigas de porco que chocan entre sí e fan moito ruido.
Boas, eu son Iago.
E eu son Nico.
E os vamos a falar sobre o can máis peligroso do mundo. O Pitbull Terrier.
O Pitbull apareceu no século XIX. É un cruce entre terriers e bulldogs. E utilizábanse para as peleas de cans.
A altura do can é de 46 e 51 centímetros. O peso de 14 e 24 kilogramos. A idade é de 12 a 14 anos.
Bos días, eu son Lucía.
Eu son Daniela e vamos comenzar felicitando aos nenos e as nenas que están esta semana de aniversario. Laia Moucas Moucas, de segundo A, Emma Pérez Estraviz, de cuarto B, Zaira Maya Olla, de cuarto B, Bruno Valles Vázquez, de sexto A, Leo Gesteira González, de sexto B, Sergio Pazos Alonso, de sexto C.
Moitos parabéns para todas e todos.
Por fin chegou o día, parabéns para ti.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que se sonría moi feliz.
Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que se xas, que se xas, que se xas moi feliz. Que se xas, que se xas, que se xas moi feliz.
Agora imos falar un pouco sobre o Día da Paz. Que ten de obxectivo o Día da Paz? Ten de obxectivo promover a paz no mundo, garantir a construcción de unha cultura que permita individuos e estados que poseen ser defensores da paz o día 30 de xaneiro.
E tamén é o santo das persoas que se chaman San Vicente Fernández. Todo isto o día 22 de xaneiro. Oxe, agora imos coa petición musical.
La original de parte de Gael de primeiro C, adicada a Juan de segundo B.
Pueblo leyenda, como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela ya no inventan. Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a ser la profesional. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva Argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer. Hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original.
Continuamos con el segundo bloque. En quinto estamos empezando nuevos trabajos sobre Asia.
No meu grupo traballaremos Turquía. A súa capital é Ankara.
O meu grupo é Israel e ademais os traballos faránse tipo cómic.
O meu é Arabia Saudita. A súa poboación é de 34.111.000 persoas.
Miña nai, ten moita xente. Bueno, agora paso con miña compañeira Ana.
Pasando a outro tema, o 24 de xaneiro é o Día Internacional da Educación. Marta, canta importancia ten a educación?
Moitísima. Algúns nenos e nenas non poden ir á escola e por iso temos que valorar a escola un montón.
Ah, miña compañera Marta, non sabía que fuera tan importante ir á escola. Agora pasamos con Gabriel.
O proclama a ONU, cada ano ten un tema.
Na actualidade, 250 millóns de nenos e mozos non van ao colexio. 763 millóns de adultos son analfabetos. Non saben ler nin escribir.
E xa para rematar, Sabela de terceiro B dedica a Adrián de cuarto B. E tamén Chloe de terceiro B dedica a todo terceiro B a canción de Sandra Valero, Love You.
I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría cada día vivir así, traer de cada rinconcito algún souvenir. Me gustaría descubrir cada país, saber sus secretos. Me gustaría bucear en cada mar. Me gustaría hablar la lengua de tu hogar y que me cuentes las leyendas que al final acaban en cuentos. Aprenderé a soñar en todos los idiomas. Aprenderé a decir oh, oh. I love you, mon amour, je t'aime. Desafiar a las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Viper. Y cada noche en un castillo cenaré pastel. Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados. Y si queréis venir, yo os espero aquí. Estáis todos invitados. I love you, mon amour, je t'aime, te amo. Eu amo-te, tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo.
Empezamos a terceira parte. Unhas das cousas que máis destacan de Vigo en Nadal son ver as luces na cidade, o circo de Nadal e as exposicións do barrio de Colla, desfrutar das atraccións da Rúa de Rosalía de Castro e desfrutar das cabalgatas de Reis.
Tamén camiñar pola Rúa do Príncipe, ver as motos de Papá Noel, Noitevella en Plaza América, subir aos trens e autobuses turísticos de Nadal e patinar sobre o xeo.
Agora, imos vos contar algunhas festividades non moi coñecidas. A primeira é o Blue Monday. Sabes o que é?
Non, eu e Xoán vos lo imos contar.
O Blue Monday é considerado o día máis triste do ano. Ten lugar o terceiro luns do mes de xaneiro. E estas son algunhas as razóns.
As razóns son por a ser o comezo da mesma. Comezamos a sentir a presión dos gastos realizados no período navideño. E o clima é máis chuvioso e, ademais, o frío aumenta.
Escoitaches algunha vez a expresión «Non podes gustarlle a todo mundo, non eres unha croqueta». Pois este manxar ten o propio día de conmemoración, e non é para menos, porque pode considerarse un dos pratos máis populares en España.
O Día Mundial da Croqueta foi o 16 de xaneiro. A croqueta evoca recuerdos da cociña caseira, nos momentos compartidos coa familia. Sabedes que, aunque moitas persoas pensan que as croquetas é típico de España, as súas orixes se remontan a Francia.
Sigue en directo o vertido dos microplásticos en Galicia, Asturias. Vai ter consecuencias moi malas e han activado a alerta 2. E agora, última petición, roqueros e roqueras do cole, preparadevos para gozar. As nenas e nenos de quinto dedícanos a todo o cole a unha canción de AC/DC.